Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Дуже часто також говоримо і про політичних в'язнів, і про заручників, і про полонених. І нагадаю, що ця програма виходить за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Як завжди, біля мікрофону ведучі цієї програми Анастасія Багаліка та Ігор Котилянець. Команда, яка працює над цим випуском, також складається зі звукорежисера Ірини Нижник, відеоредакторки Тані Марії Литвинюк. Сьогодні будемо говорити про деокуповану Харківщину, про воєнні злочини росіян в Борівській громаді під час окупації. Чому це так важливо? Ну, ми вже піднімали тему життя Борівської громади під окупацією і звичайно, що новини про її деокупацію зустріли з великим захопленням, тому що, по суті, Борівська громада на краю Харківщини знаходиться, і отримуючи новини про її звільнення, ми, по суті, отримуємо новини про звільнення Харківщини. Зараз, Настю, передаю слово тобі, розкажи, з ким ми сьогодні будемо говорити.
Ігор, дякую. Я розкажу не тільки про це, розкажу про Борівську громаду. Додам, щоб нашим слухачам було зрозуміліше. Борівська громада, об'єднана територіальна громада в Ізюмському районі Харківської області, є адміністративний центр, це селище Борова, але сама громада розташована по обидва береги річки Оскіл. І тому під час харківського наступу осінню цього року, який розпочався у вересні, Збройні сили України звільнили громаду у кілька етапів. Спочатку звільнили один берег річки, потім другий, врешті в жовтні громада була звільнена від російських окупантів. А говорити сьогодні про неї ми будемо з Дмитром Зімарєвим, адміністратором проукраїнського пабліку Борівської об'єднаної територіальної громади, який діяв під час окупації. Завдяки цьому пабліку люди отримували інформацію про те, що відбувається, могли виїхати, тобто евакуюватися з Борівської громади. Я нагадаю, що, як ми говорили ще влітку, найважче було евакуювати людей по той берег річки, тому що через річку евакуюватися було складно з Борівської ОТГ. Також Дмитро є координатором з гуманітарної допомоги і був під час окупації координатором з евакуації людей. Дмитро, вітаю вас.
Доброго здоров'я вам. Чути мене добре?
Так,
так,
чуємо вас.
Чути вас добре. Розкажіть, чи ми все правильно кажемо?
Ну, правильно кажете, тільки я до Ігоря хочу поправку, це велике таке прохання до всіх інтерв'юерів і так далі. Борівська, наголос на А, бо Борова.
Врахуємо.
Борівська як Боров, Боров це у нас кабан, правильно? Так, да, якщо можна. Дякую. Правильно все розказуєте, правильно все говорите. У нас була така велика дійсна справа на тим, аби врятувати людей, хто залишився в окупації. І зараз ми допомагаємо тим, хто там в деокупованих територіях. На жаль, вона досі прилегла до прифронтової зони, бо Сватово-Креміна – гаряча лінія. Сергій Гайдай про це нам постійно нагадує. Ну, тим не менш так. А стосовно проблем із евакуацією, були через те, що річка, то ви казали, розбита, там просто шлях. Шлях був проблемний, Куп'янськ-Ізюм, туди мало хто міг доїхати і виїхати. І якщо ми займалися зі сторони Борова, Першотравневе, Піскарячківське, з цих от країв, там Богуславка, да, було краще через Куп'янськ і далі до Печенізької дамби. То ми навіть частину Луганської області, Донецької області теж охоплювали на евакуацію. То з цієї сторони було важко приїхати і не було менше тих добровольців, які могли б нам допомагати туди їздити за, скажімо так, певну скромну частку оплати. Бо більш всього, на жаль, в Куп'янську були таксисти, які дуже так нескромно оцінювали свої можливості. або бажання.
Маєте на увазі, багато грошей брали з людей для того, ну, щоб евакуювати?
Так, так. Якщо, я скажу, в нашій громаді можна було ті 150 кілометрів, там, наприклад, 5-6 тисяч, то, грубо говоря, хтось там може менше, хтось домовлявся, навіть були випадки, нас або волонтерські фонди оплачували проїзд, да, якби в оплату пального, там, може, амортизації, бо машини часто ламалися, ями великі через побиті танками російськими дороги або снарядами, і якщо дощ, то взагалі там інколи навіть колеса відпадали. А те, що коштує на вільній Україні, може там 5-6 тисяч, там це 1000-12-15, бо з деталями проблема.
Дмитре, давайте трошки назад повернемось. Я от пропоную нагадати нашим слухачам, громаду окупували росіяни в квітні, правильно пам'ятаю?
В квітні 13-15, повністю була вже окупована.
І відтоді почалися проблеми із евакуацією, зі зв'язком з людьми. Я пам'ятаю, що ми влітку говорили, що дуже проблемно додзвонитися до людей, які лишилися на території окупованій, і що росіяни навмисне клали зв'язок для того, щоб у людей був інформаційний вакуум і щоб вони там своїм рідним не могли повідомити про те, що відбувається.
І більше того, я наскільки пам'ятаю, коли вони цей зв'язок клали, то всі знали місце, да, якесь місце за селом, чи в селі, чи в місті, не пам'ятаю точно, де зв'язок все одно ловився. І от туди приходили люди цей зв'язок ловити, і там їх вже могли схопити.
Так, ну насправді, оскільки громада велика, це декілька десятків тисяч кілометрів квадратних, то таке місце було не одне. В кожному селі люди знали, де вони можуть виїхати. Інколи це буквально поруч із ними, а інколи, звичайно, треба було авто або велосипед і виїздити там десь кілометрів за 15-35 для того, щоб спіймати зв'язок. Хто міг, той, звичайно, користувався. Але було дві причини. От не тільки, щоб люди не могли сповістити своїм родичам про те, як там відбувається, наскільки там росіяни погані, але і те, щоб наші відчайдушні люди не допомагали своїм, скажімо так, збройним силам рідним, да? Нищити кацапів завдяки злиттю їхніх позицій. Тому
А от давайте тепер розкажемо, як відбувалась деокупація. Тому що ми, коли говорили про там деокупацію Харківщини, я, здається, це було в жовтні ще в ефірі, то частина громади за річкою Скіл залишалась ще не окупованою, там ще тривали зачистки, бойові дії, і давайте те, що можна розказувати, ну, а я думаю, вже там пройшло достатньо часу, якісь речі можна проговорювати, розкажемо, як відбувалась деокупація Борівської громади.
Ну, деокупація проходила, вона... Завдяки нашим спецпідрозділам «Кракен» та іншим відважним хлопцям, вона проходила в декілька етапів. Це перший етап – самі військові, вони розвідкою спочатку це все, то тобто десь, мабуть, тиждень-два спочатку йшла розвідка. І навіть деякі села, вони одразу не бралися на штурм, а це могли бути один-два, то й тиждень, один-два дня або й тиждень. Наші хлопці там все ходили, видивлялися, винюхали, там розходили. Ті навіть, чи там на ходу запригували в КАМАЗи, аби тільки втекти. Як люди кажуть, біжать, кричать, йдуть укропи, убігаємо. І за цим виходить просто таке пиль курявою. Ну, не всі для кого, бо не всі... Це друге, да? Дуже добре, що наші люди все-таки зберігали зв'язок, намагалися якомога там через острах, через це, але вийти на зв'язок і теж допомагали нам по ситуації, наприклад, що десь там колона пішла, десь там якісь заворушення для того, щоб ми змогли передати хлопцям координати, де ця колона йде, куди прямують, і потім можна було авіацію через рахунком артилерії перебити, скажімо так, цей шлях разом із кацапами.
То, наскільки я розумію, в вересні до половину деокупували громади, яка по один берег річки, а в жовтні вже деокуповували те, що по інший берег, правильно?
Так, зараз я згадаю. У нас же, виходить, в початку вересня, 8 вересня, от уже десь 10-го, мабуть, да, вже починали перші, ні, не так. У вересні вже і другу частину почали теж деокуповувати. Там ми десь тиждень або два ми чекали різниці між правим та лівим берегом. І, виходить, після того, як сторону це від Ізюма і до Куп'янська, тобто правий берег деокупували, то через якийсь там, ну я ж кажу, десь тиждень-два пройшло до того, як почалась деокупація лівого берега. Це почалося від сторони лиману, перші села, і як цікаво, що навіть перше село там тому було декуповано, де було всього 73 людини жителів, а потім вже перейшли на більш крупні.
Дмитре, ну вже більше місяця, да, Борівська громада живе вільна, свободна, деокупована, і завжди, коли, звичайно, що наші війська звільняють території, поступово, день за днем, ми починаємо дізнаватися про те, як в реальності громада жила, скільки людей постраждали, які злочини чинили окупанти. Я думаю, що за цей місяць ви багато про що дізналися. Про що можете розказати, що стало відомо за цей місяць?
Ну, якщо чесно, воно, мабуть, ще досі не все повністю відомо, бо багато людей, в принципі, розказують кожен як свою долю, да? У когось одне, у когось інше, в багатьох селах воно по-різному було. Але загалом відомо стало дуже багато, як себе вели росіяни, як законсервовано. Тобто я казав, те, що от люди, скажімо так, не збрешуть, точніше, люди скажуть, що я не збрехав, коли те, що було при росіянах, це було просто резервація. Резервація без зв'язку, без нікого, там, без якоїсь можливості, без можливості вільно пересуватися, особливо між громадами та куди та хотів, да? Або їти чи ковристі здаватися. І без нормальної і так далі. Це все одно була такий рівень резервації. Ні більше, не менше. Та багато не певніше, може, які моменти вас цікавлять.
На жаль, маємо проблему зі зв'язком. Дмитре, а можу вас попросити спробувати вимкнути відео? І, можливо, тоді ми будемо вас краще чути, тому що дуже часто звук переривається, і можемо вас не чути. Да, сподіваюся, що це допоможе.
Ну, давайте спробуємо. Я вимкну зараз. Спробуємо.
Я теж
спочатку
чула, що підвисає зв'язок, і спочатку не зрозуміла, це у мене підвисає чи у Дмитра. От теж слухаю, як ви говорите, що росіяни фактично зробили в громаді резервацію і забороняли людям, ну, все, що могли заборонити. На Харківщині і в інших громадах, в більших містах, звичайно, що на наступні, там, десь в перший тиждень після деокупації, коли почали з'ясовуватися масштаби викрадень людей, масштаби того, що росіяни, які там робили катівні масові поховання і таке інше, це дуже сильно вразили суспільство. Хоча, здавалося б, ми там після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини були готові до такого. Ми розуміли, що ми побачимо. Скажіть, у Борівській громаді, я так думаю, теж є і викрадені люди, і масові поховання. Про що говорять місцеві жителі?
Наскільки воно є? Тобто, у нас мало зараз відомостей про тих людей, які дійсно були викрадені, які не повернулися. Більшість проходила просто, як от військових, на жаль, да, при початку окупації загинуло в нас теж не, ну, достатньо, на жаль, і цього не повернути. А стосовно тих, хто залишався, то це могли бути або колишні, хто служив в зоні АТО, або це люди, родичі військових, їх відводили на допити, їх постійно, якби, ну, от, задобували, да, певними моментами, і телефони брали на
так, я перевірки. Так розумію, що у нас зараз, і, наприклад, проблеми батьки зі зв'язком. Зараз спробуємо щось змінити для того, щоб було чутно Дмитра. Можливо, нам доведеться трохи з Ігорем поговорити вдвох і перенабрати Дмитра просто телефоном для того, щоб чутно було. Я думала, що це у мене зв'язок поганий буде під час цього ефіру, тому що якраз зараз вимкнули світло, але мережа не відпадає поки. Ігорю, пропоную, щоб ми перенабрали зараз з Іриною Нижник, нашою звукорежисеркою, з'ясуємо, чи можна перенабрати. Так, от вона
саме телефоном?
Просить, так, поговорити просить. Тож давай зараз ми трошки поговоримо. Нагадаємо, мабуть, нашим слухачам і слухачкам про там факти, які відомі щодо Харківщини. Поки перенаберемо Дмитра.
Ну, так, там дійсно дуже... Я згадую нашу минулу розмову про Борівську громаду з мешканкою, да, яка з нами включалася до нас, Олена. І пам'ятаю її розповіді про колаборантську діяльність, да, про колаборантів, які допомагали місцевим, ну, не тільки, скажімо так, переслідувати тих місцевих жителів, які залишалися весь цей час зі своїми проукраїнськими поглядами, да, тобто які не хотіли і не підтримували запровадження російської влади на території громади. Знаємо, що було дуже багато важких таких історій про те, як колаборанти з місцевих жителів допомагали знаходити цих людей, розправлятися з цими людьми, і якраз таки всім, ну, більшості, да, більшості мешканців Борівської громади було зрозуміло, що деокупація наступить, і, ну, от що буде з цими людьми. Да, чи вони втечуть, чи вони встигнуть втекти, чи з ними, ну, просто розправляться свої, чи з ними встигне, скажімо так, їх притягнути до відповідальності українські органи влади. І, звичайно, що цікаво дізнатися, що ж сталося з цими людьми. Ну, і взагалі ми доволі багато приділяємо уваги, звичайно, що насильницьким зникненням і взагалі тим, як мирне населення постраждало, що це за люди, скільки цих людей, кого катували, кого мучили, кого вбили. Да, більше знати про ці історії для того, щоб оцінювати ті воєнні злочини, які відбувалися на цій території. Ну і зараз вже редактор підказує мені, що всі є на зв'язку. І Настя, і Дмитро, так, ви чуєте зараз мене?
Чуємо, чуємо.
Так, чудово. Я чую.
Да, тому, Дмитре, я якраз казав, згадував наш минулий ефір, присвячений Борівській громаді. Так, розкажіть, будь ласка, от за цей місяць, що відомо про колаборантів, які співпрацювали з росіянами? Чи їм вдалося втекти, чи не вдалося? І що це взагалі за люди, якщо вам відома ця інформація? І чи вдалося вже когось притягнути до відповідальності?
Ну, якщо про колаборантів казати, то, звичайно, більша частина їх виїхала. І так і колаборантів, так і тих, хто активно підтримував і їхню діяльність, і загалом агресію російську. Хоча там деякі залишилися, але вони не вважають себе колаборантами, вони вважають тільки себе жертвами, наче їх там ледве не змусили. І тих, хто виїхав, це в основному або підприємці, або ті, хто почав займатися підприємницькою діяльністю під час якраз російської навали, або, наприклад, старости сіл, там от такі, да? Правлячі ланки. Правлячі ланки. Це ті ж самі сільради, робітники і так далі. Так, тих, що лишилися, я ж кажу, вони себе там кимось так серйозно не позиціонують.
Тобто, а ті, що бігли, вибачте, Дмитре, а ті, що бігли, вони бігли разом з росіянами, з військовими?
Ті, що бігли, так. Да. Там загалом ситуація така була, як я зрозумів, що, по-перше, вони бігли разом з росіянами, але вони робили це з більшою підлістю. Вони заохочували всіх інших залякуванням, ну, захочували теж тікати, теж виїжджати. Залякували тим, що наші хлопці йдуть, і там ледве всіх не розстрілюють. Угу. Тому, мов, давайте, тікайте, бо буде все. Капець. І це було тому, що, от, наприклад, одна із ситуацій, коли росіяни тікали до Сватова з нашої громади, їх накрила або авіація, вже не пам'ятаю. Ну, добряче там розбили колону. Тоді вони почали через цих же колаборантів і самостійно пускати слухи про звірство наших, не існуючі звірства наших військових, аби люди тікали разом з ними. Тобто робилося це для того, щоб громадянами, живими якби людьми, да, живим щитом себе прикрити, щоб наші хлопці не били колони, бо там є громадський транспорт.
Дмитре, а куди вони тікали, якщо це відомо? На територію Росії чи на ще окуповані території України?
Частина, у деяких ми знаємо точно, що вони вже на території Росії, там в Білгороді, чи ще хтось десь. Деякі тікали на територію, ну, більшість на території зараз окупованої, там, наприклад, Луганської області. Хтось там вже вийшов на зв'язок з району там Донецька. Деякі люди там через Росію намагалися виїхати до Європи, щоб потім повернутися назад, і наче б нічого не сталося. Але через те, що сказали, фільтрація йде, вони досі ще залишаються десь там. Друзі, ми не знаємо, де.
А ви згадали ще й тих колаборантів, які залишилися, да, які не схотіли тікати, які не вважають, що їх діяльність була колаборантською. А можете навести приклади, що це за діяльність, в чому вона полягала?
Прийнято казати, люди, які переобулися. Да? Ага. Це ті, які, я скажу так, вони підтримували діяльність колаборантів, які залишалися діяльністю влади тієї, яка була поставлена росіянами, або була при Україні, і потім росіянами була продовжена на їхню допомогу ним. Да? І, виходить, люди, які з ними співпрацювали, це були або їхні друзі, або це були якісь інші діячі, які мали там певні фінансові там можливості до цього, чи певні агропромислові можливості, вони також разом з ними от якось діяли. Це не було відкрито, відверто, отак от. Тобто люди в світі про них не знали. Але вони все одно були на стороні. Зустрічали росіян, допомагали їм з розселенням,
адміністрували їм, їх перебування.
Їх, так, годували, да, могли там якби заплющити очі. Тобто, я розумію, якщо одна ситуація, це коли до вас прийшли і чогось вимагають, ви можете так сказати, вон моя хата, угу. я ж тебе не зупиню. А не тоді, коли самостійно, дозволяючи, там, чи хата, чи може, ну, будь-що, промисловість, там, да, якісь діяльність, бізнес, тобто його розпорядження за власними бажаннями самих росіян. Ну, людина могла просто відвернутися і піти, а могла отак от допомагати, якби їм, да, з розселенням, з тим, щоб кормити, з тим, щоб поїти там і якось їх.
Як вони це пояснюють? Як вони себе виправдовують? Тобто чомусь же ж одна частина втекла, розуміючи, що буде відповідальність, а інша частина залишилася?
Виправдовують це просто банально, нас заставили. Нам ледве там не через спитки, там, через допроси, там, ледве не автомат у спину, заставили і так далі. Ну, а дехто там, може, казав, що це, аби там зберегти якусь цінність матеріальну, ну, я не знаю, чи це правда, чи ні, бо якби росіяни захотіли, ніхто б цю матеріальну цінність би у них не відбив потім.
Угу. А як люди відносяться, звичайні мирні, які, ну, не співпрацювали, де, які страждали лише здебільшого від того, що відбувається, як вони зараз відносяться до тих колаборантів, не колаборантів, де буде видно, хто залишився, хто допомагав там зі своєї чи не зі своєї волі російським військовим?
На зараз це просто два різних світи. Відношення пригнічене, по-перше, бо все одно вони знають, що люди ці допомагали, і вони до них відсторонено відносяться. Тоді при окупації було таке відношення відсторонене, бо люди знали, що вони нічого не можуть ні зробити, ні сказати. І зараз, коли вони ще на волі, і там до них там слідчі дії, чи там повідомлення про невиїзд, такого плану, тобто, коли воно нічого не робиться, люди думають, що якщо СБУ нам нічого не допомогло, тобто нам з ними все одно далі жити, але це вже відношення інше, це вже просто таке, знаєте, як зрадницьке от співставлення. Тобто, ніяких там немає, звичайно, ні бійок, нічого, там, типу, залякування і так далі. Це просто якби пригнічене і от таке от відсторонене відношення.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це ефір програми «Звільніть наших рідних», і ми говоримо з Дмитром Зімарєвим, адміністратором проукраїнського пабліку Борівської об'єднаної територіальної громади, який діє під час окупації. Дмитро під час окупації координував евакуацію, спілкування громадян на окупованих територіях, а зараз координує доставлення в громаду гуманітарної допомоги. Ми говоримо про те, що відбувалося в цій окупованій частині Харківщини, яку звільняли не так просто, в кілька етапів звільнялась Борівська громада. Дмитре, я так зрозуміла з ваших слів, що з колаборантами в громаді от не все так просто. Тобто ті, хто залишився, вони...
Так, ще йдуть, якщо можна, тільки прізвище наголосно «І» Зімарєв.
Так, сьогодні у нас наголосом прямо так. Важливо, щоб ми правильно наголошували. Дякую.
Дякую вам. В принципі, слідчі дії ще йдуть і заспокоюють правоохоронні органи людей тим, що кажуть, не переживайте, все ще в процесі. Якщо спочатку, я так розумію, зараз іде важливий такий крок на те, щоб спіймати, там, затримати і допитати тих, хто напряму був пов'язаний, це або якісь люди, от ті саме промисловці, там, чи виконавці обов'язків там якихось владних структур, то потім будуть всі інші з переліком там питань до них і переліком вимог вже якихось. Тобто це робота дуже довга, дуже велика, кропітлива, і не всі, на жаль, не всі люди зголошуються на те, аби піти от на 100% такого співпрацю із органами, бо якщо це все затягується, вони переживають кожен за свою домівку, за своє життя і так далі.
А люди хочуть контролювати процес. Тобто вони приходять, нагадують, що от такі співпрацювали, такі співпрацювали. Тобто вони не хочуть там, от ну, звільнили їх, деокупували і все, всі все забули.
Ну, нагадують, не всі, на жаль, але нагадують, і в певному чином це є на місцевості, наприклад, підходять до поліції, але поліція каже, що ми цим не займаємося, бо місцева поліція, їм заборонили займатися цими справами колаборантів та зрадників через те, що там їхні сім'ї, там вони живуть, і аби це не було проти здоров'я та життя якось їх та їхніх рідних. А це суто СБУ та певні слідчі організації. І люди, хоча люди до них підходять. З іншої сторони, люди так само спілкуються зі своїми родичами та односельцями, які знаходяться на території України, були тоді ще евакуйованими, і просять так само нагадувати слідчим органам про те, що ще не все вирішено.
Та, Настю.
Так, я хотіла запитати, ми там трошки поговорили про людей, яких росіяни викрадали в громаді. От чи можна було б розказати, що відомо на даний момент? Тобто в Борівській громаді, як і скрізь на окупованих територіях, у росіян, очевидно, були якісь умовні списки, з якими вони ходили по населених пунктах, намагалися схопити тих, хто їх цікавив. А розкажіть, хто їх цікавив і чому, і, можливо, є люди, яких звільнили після деокупації, можливо, когось вони вивезли, забрали з собою, що відомо?
Ну, тут їхній список такий досить широкий і теж має певні рівні, може так, да, важливості. Надавали ці списки або сільські там селищні старости, або ще хто, ті люди, які співпрацювали, мали доступ до документації. І вони були основані на таких от моментах. Да, перше, це були люди, які безпосередньо військові або правоохоронні органи. Далі це люди, які колись, можливо, там приймали участь у антитерористичній операції. Потім родичі військових чи тих, хто приймав антитерористичних операціях якісь участь, да, чи довго, чи коротко, так далі. Ну, наприклад, якщо у нас людина, от одна там померла, на жаль, вбито було в зоні АТО, то до батьків претензій якби не було. Тобто вони, ну, якось у них своя була структура. Тобто. Але да, але в першу чергу це родичі військових, самі військові, слідчі, правоохоронні органи і правоохоронні органи, це в першу чергу. Перевірялись їх, опитування проходило, і якось так от воно довгий такий процес. Ну просто кого викрадали, хто більше був прив'язаний до воєнної сфери, там до військової сфери або правоохоронних, тих викрадали дійсно бішком на голові, них були допити, на жаль, в катівнях були сліди тортури і, на жаль, були і вбиті. А хто родичі, то це забирали телефони, могли бути певні залякування в такому плані.
Дмитре, а чи відомо стосовно мирного населення, от ми бачили на деяких територіях, які деокуповувалися, да, то деякі мирні жителі, звичайно, там з радістю зустрічали, але, наприклад, боялися спілкуватися, тому що, ну, от ми не знаємо, казали вони, може вони знову прийдуть, знову нас окупують, а ми зараз тут щось наговоримо, і нас з нами потім розправляться. Да? По-перше, чи є такі настрої взагалі в громаді, чи зустрічаються? А по-друге, за період окупації виїхало, я так розумію, достатньо багато людей, були там спеціальні телеграм-канали, які допомагали людям покидати окуповану територію і вимушено, да, переміщатися на контрольовану Україною територію. Чи повертаються люди додому, чи відчувають, що зараз достатньо безпечно для цього?
По першочергово, коли наші військові прийшли, там, ну, мабуть, не те, що там не було можливості сказати, чи боялися сказати, щоб потім раптом повернуться. Ні, слухи такі були. Дійсно, дехто з людей не хотів чогось розповідати, але я вам скажу, ті, хто дійсно був радий, ті, в першу чергу, ну, от вони з острахом взагалі відносились до ситуації. Багато людей, наприклад, я точно знаю, так само, як і мої батьки, вони ще майже тиждень після деокупації спали там в погрібі, це під, знаєте, да? Підвальне приміщення сільської місцевості, тому що боялися, раптом буде прилітати, раптом будуть ще бойові дії. І так далі. Тобто тоді просто людям страшно було не тільки розказувати щось про ситуацію, а взагалі ситуація сама була ще напружена, бо коли декілька місяців тут жили росіяни, і вони пам'ятали всі ці воєнні дії, якби, то важко дуже. Тим більше там і авіаційний рейс був постійно при обстрілі Ізюма і Краматорська теж через Бориську громаду. Ну, а потім, да, потім з часом вже вони спокійно розказували, ділилися емоціями і по ситуаціям, якби практику особистого спілкування з росіянами, що вони творили і так далі.
Ну, да, повертаючись до теми колаборантів в Боровій, я от якраз бачу повідомлення в засобах масової інформації, дуже такі нещодавні, да, про те, що в селищі був оголосили підозру в колабораціонізмі 18-річному так званому народному міліціонеру. От як можна, тільки розпочавши життя, вже його собі зіпсувати? Знаєте щось про цю історію?
Про цю... ну, тут це неоднозначно. Так само, як і в кожній історії, є люди, які за та проти ситуації. Бо інколи кажуть, що, на жаль, і при російському вторгненні, на жаль, і місцеві вели себе досить, ну, як би сказати, негарно, так? Да? Якщо не матюкатися, то можна сказати просто негарно. Тому що це були і грабунки, і все. Коли люди думають, ну все, прийшла російська влада, тепер можна тут робити, що хочу, поки вона не устанкалася, і там чи ще щось. Тобто грабували ледве не сусіди сусідів, і були всякі такі ситуації. Тому, якщо ну, щодо цієї особи, я точно не знаю, якби його особисто, щоб оцінити ступінь його там причетності до співпраці. Чи це було для того, щоб приборкати тих же ж населення, яке, тих же ж злодюжок, да, наприклад, чи це було дійсно для того, аби підтримати російську владу та її вплив на населення. Тому що було багато, на жаль, грабіжників, які не тільки крали там для себе, да, там, або, а й ті, які продавали, які потім вивозили все це, ну, продавали, точніше, із грошима виїжджали теж на територію Російської Федерації. Були такі.
Дмитро, от запитаю ще, все ж таки, чи щось відомо про масштаби масових поховань закатованих людей в громаді? Чи поліція ще встановлює ці дані?
Бо ситуативно великих поховань масових, саме великих, немає. Оце, що в Копанках було у нас знайдено 17 тіл військових, і дехто із цивільних був там, то таких от великих, в принципі, не було. Це більше, наприклад, поховання були або люди на кладбище ходили, або хтось у себе у дворі, там, в огородах. Такого плану. Це були більш поодиноки. Тобто масово, сильно масових, нас, на щастя, мабуть, не було. В цьому плані нам...
Але я так розумію, що ще не все розвідано, правильно?
І не все розвідано, так. Певна частина території. Якби багато є людей... От, наприклад, ми не можемо досі, я от не пам'ятаю, мабуть, досі не відомо інформації по поводу того, як ще до нас заїхали тоді, ну, окупанти, да, тільки приїхали, йшов масивний обстріл зі сторони Сватова, коли ще тоді ніхто не вірив. Тобто люди навіть в сторону Сватова хотіли і виїздити або туди, або звідти. У нас навіть там от на повороті десь там в районі там Шиківки, Боргової, в тих краях, були розстріляні два евакуаційних там, по-моєму, типу газель, наверное, або бус, те саме, пасажирський. Так доля повністю невідома, там, хто там загинув, чи з якої це причини було, і де вони там далі.
А як зараз з гуманітарною допомогою в місті? В місті, в громаді?
В громаді. На даний момент у нас по громаді загалом підключена досить велика кількість фондів, волонтерських спілок, індивідуальні волонтери. Сказати там, наприклад, що все суперзабезпечено, ще такого сказати ні. Є села, які більше забезпечені, які вже все достали. Вони кажуть, що в нас скільки продукції вдома, що ми там навіть отримуючи постійно там пенсію, не могли б собі такого дозволити. Є села, які ще потребують до забезпечення. І якось намагаємося це вирішити разом з нашою владою, разом з нашими людьми. Є, звісно, ситуація, коли, знову ж таки, через людей, коли хтось більше, хтось менше отримає, але на даний момент, по загалом, по громаді, по гуманітарним моментам, от, дякуючи тому Червоному Хресту, дякуючи тому благодійному фонду з Дніпра «Янголи спасіння», іншим великим харківським ініціативам, ми зараз більш-менш забезпечені. Тобто продуктово загалом ситуація нормальна. Єдине, що навіть гігієнічно там намагаємося, да? Єдине, що треба, це можливо потреби такого от господарчих товарах, типу свічки, сірники, батарейки, там освітлення, енергоживлення і, звичайно, по ремонтно-будівним. Бо якщо так от шифер і скло, які найбільш потрібні, їх взагалі практично немає.
Дмитре, ми вам дякуємо за те, що взяли участь у нашому ефірі, розказали про звільнення громади, про колаборантів, про те, що робили окупанти. І я б хотіла ще на завершення таке сказати.
Те, що ви
сказати.
Не робили, ми мало поговорили. Тут розказувати цілих історій, мабуть, не на одну книжку. І з грабунками, і з крадіжками. Да, крадіжками і худоби. Ну, як, типу, свини, там, наприклад, такого. І грабунки, і вичищали погріби у людей, у кого є. Ну, не усіх, але хто більш віддалений від цивілізації, кажуть, да, той крав, їв те, що хотів, робив там. Там, де спали, там і в рифму, розумієте.
Розумію, чи... Дійсно, про події, пережиті під час окупації, ще говорити, не переговорити, хотіла б ще сказати в цьому ефірі. Так вже вийшло, що ми зараз говоримо про громаду, яка була деокупована в ході харківського наступу у вересні-жовтні, а зараз, в ці хвилини, поки триває наш ефір програми «Звільніть наших рідних», українські військові вже викладають відео з вулиць Херсону. Так, Ігорю, у мене трохи зривається голос. Я не знаю, чи ти дивився, поки ми говорили.
Я дивився, да, вже перші фотографії з українськими прапорами в центрі Херсону. Але я на це дивлюся, не вірю, але я хочу офіційного повідомлення.
Це працюють, я читав наші партизани.
Я не вірю і чекаю більше фото, відео, офіційне підтвердження від Генштабу. Що ж, якщо це дійсно сьогодні станеться, то це буде надзвичайно щасливий день. А, мабуть, на цій ноті очікування і перечуття ми і будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. І дуже сподіваюся, що далі будемо говорити вже про звільнене правобережжя Херсонщини, про сам Херсон. І теж розповідати про все, що відбулося з містом і з регіоном під час окупації, яка, сподіваюся, що для правого берегу Херсону зараз вже завершується остаточно. Це був ефір програми «Звільніть наших рідних», і для вас працювали традиційно я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець, який вів сьогодні ефір героїчно зі студії, а я включалася з дому, тому що проблеми зі світлом і з доїздом в Київ. І хочу також сказати, що з нами працювала ціла команда, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, яка допомагала нам з відеотрансляцією. Будемо слідкувати далі за тим, як відбувається деокупація українських територій, розповідати вам про військові злочини росіян в різних містах, селах, населених пунктах, громадах, районах. Ну і також історії людей, які опинилися у заручниках, що робимо ми у ефірі «Звільніть наших рідних» вже багато років. Прощаємося, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.